Salam alaikum, danua Paul Jordi Mena, il program ua Jazz Groove. Program dedikat lejn il-muzika jazz, il-lum il-tini program mill-iskeda Jazz Groove, l-ewwel mistieden tiegħi, George Gurmi il-Puse. Għana nishtiq nibda li nirringrazzja lil dawk il-semija li semaw l-ewwel program tiegħi u biex ngħidu bil-Malti oġobhom ix-xogħol u jagħmlu li kuraġġ illi niqpa mill-aħjar li naf li nagħti l-aqwa tunes wkoll għal dan il-programm. Kif għadtilkom fil-bidu tal-programm illum għandi lil George Gurmi il-Puse li ħajtina wkoll xi għażliet illi għażlu, però dak ftit ieħor, nixtieq nibda llum b'silta li ġib l-iżem ta' Moody's Mood for Love. Dan huwa solo li kien għamel James Moody żmien qabel u kienu dawruh song vor diri is-solo, għamlulu mbagħad anke għamlulu il-klim u ħarġuh hija xi ħaġa spettakolari kull meta smajta din it-tjun veru taffaxxinani hawnhekk il-bniedem responsabbli. Kien Quincy Jones illi huwa record producer Amerikan, conductor, arranger, film score, composer, producer ta' television u koll kien trumpet player. Hawnhekk l-album tiegħu nisimgħu Moody's Mood for Love.
Don't you understand me? Oh, baby, please, for yourself. goes all about. James Moody, would you come on? You can blow now if you want to. We're through.
Mela, I'm in the mood for love, and Max, my mood is mood for love mill-album ta' Quincy Jones. Pianista illi kien wieħed mill-ewwel illi kont nisma' jiena, qed ngħid għal Oscar Peterson. Oscar Peterson li huwa magħruf għat-teknika brillanti tiegħu, hawnhekk il-trio tiegħu li jgħid li kienu il-trio favorit tiegħu huwa flimkien. Ma' Ray Brown fuq il-bass u Ed Thigpen fuq il-drums. Għawek nisimaw l-standard fenomenali li kull mużiċi żgur li daqqu jew jinkludih fil-repertorju tiegħu, The Girl from Ipanema. Mela mek smajna Girl from Ipanema mill-trio ta' Oscar Peterson. Kif għattilkom fil-bridu tal-program, l-ewwel mistieden tiegħi, il-ħabib tiegħi, mużiċista George Kurmi il-posem, ta' tisma' dal-isem, kol tiġi f'moħħok il-Valletta City, vjeru, tnajt sew?
Kombajn ħaġa bis-serjetà jiġifieri. Ġat nammira kif tikkellem ħafna bis-serjetà.
Eżgur, mela hija. Issa, George, ħalli nibdew fuq triqa tajba. Naf illi f'dis-sena li għaddejna ma kienx sena ħafifa minn mużiċisti bħalna illi ngħixu mill-mużika biss. Però innotajt u ammirajtek illi fuq il-medja soċjali kont tixħed ħafna u ħafna videos inti naf li multi instrumentalist, wadi il-violin, saxophone, clarinet, whatever. U bajt attiv, bajt kuntat maħna, bajna nisimawk. Kif affettwatek l-ewwel nett din is-sena?
Jiena naħseb il-COVID ċertu nies affettwatom jew fuq naħa jew fuq oħra. Naħa minnhom li bħali kważi investejt iktar proġetti id-dar, skoprejt iktar mużika, kelli ċans nisma' anke mużiċisti ġodda li skoprejthom fi żmien meta konna lockdown speċjalment, u mhalix nieqaf speċi il kif għamlu ħafna mużiċisti speċi u l-istrumentu ħadu daqsxejn kbira. Ovvjament xi ħaġa bħal li ma taffettwax il-kulħadd istess. Jiena raġunajt aħna artisti u xorta rridu nibqgħu nagħtu l-kontribut tagħna. Kien hemm ħafna wkoll nsemmi anke il-bambin tal-ġena li ħallina ftit ta' żminilu ċi Korea. Baqaj postja u koll. Kien hemm artisti kbar mad-dinja kollha. Jiena ħassejt li għandi iwa u mhux tal-li kont nipposja li involvejt anke l-familja. Jiena ġej minn familja mużikali, tfal tiegħi wkoll idoq u l-mara u koll involvejtom, all right, ma daqqinix dejjem jazz, però inkludejt anke xi number jazz ukoll. Fejn inti tibqa' in kontakt ma' n-nies għaw il-mezzi. Kien xi ħaġa li bdejt kun ħobbieċi nagħmel għax ovvjament aħna niġbdu bil-mobile, nispeċi xej professjonali, però bdejn niskopri anke ċertu tetnika ta' dawl biex jiġi tajjeb, speċi mhux naqbad nitfa' fis-social media.
Naħseb kienet importanti jiena għalija għalkemm appostjajt, appostjajt ftit, però jiena u l-pjanu sirna biċċa waħda ta' li ġifiri, jena nfajt ħafna ġewwa anke fi żmien li bdiet kien hawn ċertu biżan aktar milli hawn illum.
Infatti jena u inti għamilna trek għamant ħati ħor ukoll, ġifieri minn djar differenti li fejn ftemna fuq it-telefon se nagħmlu u ħaġa tajba.
Bit-teknoloġija.
Ija jiena daqqejt ma' trio Taljani. Laqas qatt ma kont daqqejt magħhom jiġifieri.
Ma tqajtx magħhom.
No, ma wieħed minnhom intqajt, però qatt ma daqqejt magħhom ma tal-bass player jiġifieri qatt ma kont rajtu da jiġifieri.
Iva niftakru dak it-track kien sar.
Eħe, u mill-ħażin duhu l-ista.
Dikki, dikki, illi minn negattiv xorta joħroġ il-pożittiv.
Aħna nistgħu ngħidu wkoll li tibqa' tiffollowja x'imma ta' kun mużiċista, jiena nistqar ħaġa, jiġifieri forsi tinstema daqsxejn awkward imma aħna mużiċisti, speċjalment mużiċista tal-ġazz, nikkunsidrana bħala ħallelin, li ma sens. Aħna nisimgħu ħafna u nisirqu mit-tajjeb. Meta tisra mit-tajjeb qed tkun ħallel tajjeb.
Isek Robin Hood mela.
Eħe, imma aħna nisirqu pereżempju waħda milli lili naħseb għamletni dijien li jiena kont nisma' pereżempju meta kont indoq il-violin biss kont nisma' ħafna saksafonisti. Ma kontx nisma' violinisti biss. Allora tisra inti ċertu phrases, ċertu stil u tadattom għall-istrumenti d-doq. Jiġifieri u fi żmien tal-pandemija kelli ċans anke niskopri artisti speċi li ma kontx nagħmel bihom qabel.
Barra li tipposti ovvjament kien hemm l-istudju għalih kif għamilt jiena kont nagħmel ħin twil kuljum l-għonet biex timla l-ġurnata toqgħod ġewwa u kemm importanti illi il-mużiċist u l-istrument jibqa' wied fit, jiġifieri ma tabbandunax.
Ħana jgħidlek, Paul, jiena persuna disċiplinata ħafna. Jiġifieri minn dik kont żgħir. Plus li d-disċiplinata naħseb waħda milli fin-natura tiegħi. Nirringrazzja l-bambini li nħobb nistudja.
Iva, veru.
Hawn nies ma jħobbux jistudjaw. U jiċċessa, u jiexie, għaw nisidu u tajjeb xorta. Imma jiena ħob nistudja, jien kuljum ġifieri u nara kif nagħmel timetable ta' se nistudja. Għax jiena peressni ma nistax nikla strument. Ma nistax nikla l-violin.
Peress li ma ddoq strument wieħed.
Peress li ma ndoq strument wieħed. Naf li jekk nikla l-violin jumej se affettwani ħafna iktar minn strumenti oħra. Però nibbalanzja, per eżempju, anka jena għandi ommi anzjana, mun namel per eżempju se tej maħħa, whatever. Jo, u koll nħu l-istrument, nħu strument, u nistudja.
Ta' min anka dawk il-forsi li għadhom jibdew, pala mużiċisti, mużiċ fil-ġazz biss.
No, jena nistudja kollox, nistudja klassiku, għandi t-tifer et nistudja miegħu wkoll, u bis-saħħa tiegħu erġajt żamni inform, biex ngħidu kollox, għax irid ngħaddi ċertu affarijiet, u irid ngħaddi dejjem l-eżempju, però importanti l-istudju importanti. U llum il-ġurnata bit-teknoloġija hemm studju li kemm ta' fasbuttuna li qabel għaskonna noħolmu bih fejn se buħda.
Naddu għall-ewwel silta, hawnhekk qed nara li għażilt il-Stefan Grappelli li huwa.
Stefan Grappelli kien l-ewwel idolu tiegħi. Jifrina il-violin bdejtu ta' 11 sena, xina karriera tiegħi bdejt bid-drums meta kont tifel. Però jien kont nisma' Stefan Grappelli, missieri introduċini ma' Stefan Grappelli biex nisimgħux missieri ġazzista wkoll. Qabel ma bdejt il-violin.
Sawa.
Allura jien kelli dik l-influenza. Id-differenza minn studenti oħra ta' dak iż-żmien għandux illum ma nafx li jiena introduċejt ruħi mill-ewwel fil-klassiku u fil-jazz. U kont sibtom ta' għajnuna għal xulxin ħafna.
Mela Grappelli għalik?
Grappelli baqgħu l-idolu tiegħi għalkemm minn dak iż-żmien skoprejt ħafna iktar violinisti fil-jazz, jiġifieri riċentement xi ħaġa li importanti li nsemmuha ħareq għadu kemm joħroġ klieb Falling from the Moon ta' Juice Wilson. Juice Wilson huwa rated one of the best violin players li kien hemm l-Amerika fin-1920s, però da fin-1920s ġie l-Ewropa. U ftit jafu li da għamel 14 sena iduq Malta. Inqabad fil-gwerra.
Interessanti.
Ħareġ dakti Falling from the Moon, għax kellu dana, meta ngħidu Juice Wilson, jiġifieri da jiġri wara Hampton biex ikun fil-banda tiegħu. Għax Juice Wilson plus li doq il-violin kien klarinettista u saksafonista tajjeb ħafna. Unfortunately, ma konniex nafu wara sar minnu, bis-saħħa tal-aktib nafu l-istorja tiegħu kollha. U interessanti, Malta tissemma ħafna, jiġifieri dan huwa wieħed l-ewwel nies għallem ħafna nies fosthom missieri, però huwa fil-istorja tal-jazz ta' Malta huwa wieħed mill-pajonieri li biddel l-istorja mużikali ta' Malta.
Ġorġ, hawnhekk mill-album Flamingo inti għażilt is-silta There Will Never Be Another You flimkien ma' Grappelli hawnhekk nisimgħu ġgant ieħor fil-ġazz Michel Petrucciani.
Ija, Michel xi ħaġa li għandhom inkomuni li huma Franċiżi u missierhom bnej Italjani.
Thank you.
Mek smajna l-Stefan Gravelli flimkien ma' Michel Petrucciani l-album Flamingo l-ewwel silta mis-selezzjoni li għażel il-mistieden tiegħi George Kurmi il-Pusen. George, nimxu ftit hawnhekk ħanitkellmu fuq Paul Desmond. Jiena dejjem ngħid dan għandu l-ħoss tal-ħarir hekk
ġani. Infatti Paul Desmond isibuh bħala dry martini sound.
Sawa.
Kif dana laqmu il-ħostijaw ma xi ħaġa poxxita dak iż-żmien huwa West Coast u tisimgħu kemm tisimgħu ma jdejqx ngħid l-opinjoni dejjem tiegħi.
Dejjem kellu ħoss eleganti inali għal.
Introduce naħseb dal ħoss bejn il-ħoss klassiku u l-ħoss jazz. Però bħali li studjajt il-phrases tiegħu minħabba transcription. Dejjem jim niġi najt imma kif għażilhom daw il-phrases kieku jim ma konx naħseb hekk, imma tant kemm idoq eleganti tal-bniedem u tant kemm idoq f'postu li tiġi f'dubju jekk ma kien tempo mhux qabel fil-fatt li fil-transcription saru wara tiegħu.
Mela hawnhekk nisimgħu is-silta minn Paul Desmond, Desmond Blue. Thank you. Mal-emmek smajna Desmond Blue mill-eleganza ta' Paul Desmond. Dik kienet it-tieni selezzjoni illi għażel il-mistieden tiegħi llum George Kurmi il-Puse, il-programm huwa Jazz Groove ippreżentat minni Paul Jordimajna. George għażel silta hawnhekk interessanti intoġobni minn Pajazzola u Gary Burton. Inħalli lilek biex tagħmel l-introduzzjoni.
Astor Piazzolla huwa Argentini doq il-bandinjon. Il-bandinjon introduġieħ fit-tangos, ġifri fil-mużga li dak iż-żmien kienet li kienet popolari ħafna, però aħna nsibuha bħala the new tango kif idoq. U jdaħħal ħafna improvisations. Il-forte tiegħu li għandu l-istruttura jdaħħal u miegħu wkoll dejjem kellu fil-kumplessi tiegħu dejjem kellu dak il-ġazzista brillanti f'dan il-każ Gary Burton. Gary Burton huwa vibrafonista Amerikan ta' fama internazzjonali u kellna xorti naraw anke fil-Jazz Festival għaw Malta xi snin ilu. Piazzolla huwa bniedem li jiena nirrikkomanda ħafna biex jekk trid tmur ġo dik il-mut biex tisma' inti. Mannekx ma tafx taqbad tisma' u titrileksja, naħseb dan huwa għedeja li ħafna. Kemm is-sound tiegħu, kemm il-konsept tiegħu, l-istili, meraviglja.
Mela nisimgħu it-track Vibrafonissimo. Mela emmek vibrafonissimo smajna mill-mużika ta' Pajazzolla u Gary Burton. Kifettilkom George Kurmil Puse miaj illum għandu silta oħra mill-saxofonista li jena nsibu jekk Paul Desmond kellu ħoss tal-ħarir dana u koll
Dan għana s-sajdu tal-bellus.
La sekku. Nħalli għalik biex titkellem fuq Stangets.
Stangets, Paulina dejjem infittex dak il-bniedem li ħareġ b'xi ħaġa oriġinali. Dak l-iktar nis nħobb nismajn, per eżempju, Paul Desmond ħareġ b'dak il-ħoss Stanget, ħareġ b'dak il-ħoss li Stanget ippolixxja dak iż-żmien kellek two choices inti. Meta tkun tenor saxofon, jew tmur fuq it-triq ta' Coleman Hawkins, jew ta' Lester Young. Issa, kienu ġi saxofonisti minn tal-bidu fl-era tal-jazz, u Stangets mexa fuq Lester Young u biex ngħidu biex il-semja jifmuna ippolixxja iktar. U meta nsemmu l Stangets, Stangets kien ukoll fil-bidu tal-programm da' 8 track Tiger from Ipanema. U kien fl-originali tagħha jiġifieri dak għamel wieħed milli għamel combined bejn il-mużika Amerikana West Coast mal-mużika Brażiljana. Ma' Bossa Nova. U baqa' assoċjat ħafna mal-Bossa Nova. Għalkemm hu ma jdoqx Bossa Nova biss. Però meta nisimgħu dak il-ħoss tas-60s li anka kien popolari ħafna fil-films. Infatti, Stangets għandu films ħieħ jagħmel il-sound tiegħu, jiġri il-playing tiegħu. Għax kien ukoll nista' ngħidu bħal Paul Desmond xi ħaġa novattiva fis-60s u eleganza wkoll.
Dan l-album għalkemm huwa ftit differenti mill-pija ta' ħafna recordings li għandu Stangets Focus.
Dan l-album ħafna differenti. Infatti, Stangets meta għamel dan l-album kellu struttura se għamel biss fuq il-kords. Meta mar fil-studio, kollox għamel improvisation. Improvizza. U nixtieq ngħid li differenza bejn a classical di muxa siba fil-kodba jiġifieri mhux qed nivvinta jien, ma bejn a classical player u jazz player biex inħaltuhom fl-istess ġeneru. Issa qed ngħidu il-klassikal huwa drawer u il-jazz musician huwa l-painter.
So
jazz musician qed jikkomponi dak il-ħin. Issa dan l-album qed fatti eżatt li għandek l-orkestra l-arranġament lest, dan għamel ġo studio u għamilha possibbli biżejjed minn qabel li ma xtaqx jisma' se. Ma xtaqx jirriħersi ħafna sejdu. Allura, kull track li fih dal-album Focus ħareġ propjament minn qalb dan ir-raġel ġenju.
U inti għażilt is-silta Hair. Thank you. Mellemmek mil-ħoss eleganti ta' Stan Getz smajna is-silta Hair. Silta oħra li għażilt George Kurmiawek Now's the Time mill-klarinettista Buddy DeFranco. Pożedana ftit nammetti li ftit smajtu però dejjem ammirajt anka it-teknika tiegħu u l-ħlewwa li għandu fl-istrument.
Buddy DeFranco huwa li nistgħu ngħidu li introduċa il-bebop fuq klarinett wieħed minn tal-bidu. Aħna il-klarinetta qabel flera swing kien popolari fiż-żmien Benny Goodman li kien per eċċellenza wkoll biex ngħidu hekk, però dan kien iktar fi-stil ta' bebop li huwa stil għall-qalbi ħafna wkoll u dan meta semgħa Charlie Parker għal din il-mużga u qal li qed jagħmel Charlie Parker fuq is-saxofon nixtieq nagħmlu jien fuq il-klarinett. U ħoloq l-istil Buddy DeFranco post u kol sabi ħafna fuq il-klarinett.
Mela mis-CD li ġib l-isem ta' The Artistry of Buddy DeFranco nisimu s-silta Now's the Time. nawzitajn emmek minn Buddy DeFranco. George l-ħar silta il-ġenju tal-ġazz najdulu.
Jina ħsab najd ma tistax kun jazz player jew jazz lover. Mux bil-fossi kun trid id-doq. U ma tkunx ta' mira l-Charlie Parker.
Naqsekku.
Ġifieri llum konfermata anka fl-istudji li siru fl-iskejjer tal-ġazz n-Amerika bil-fossi tistudja Charlie Parker. Charlie Parker kien revoluzzjonista fl-istil jazz. Kien hemm forsi l-bidu tiegħu ma femmuhx. Sakemm femmuh u kien hemm nies li dak iż-żmien kienu jduqqu differenti u kellhom jbidlu l-istil minħabba fih.
Sewwa, George, jiena nirringrazzjak talli kont l-ewwel mistieden tiegħi f'din l-iskeda.
Jiena nirringrazzja lilek, nirringrazzja l-redent ukoll, sound tekniku tal-programm u semmija. Nispera l-programmi bħal daw ikunu utli.
Proset.
Għax huma ta' informazzjoni
għandna bżonn
u ma nisimgħux ġeneru ta' mużika waħda. Il-mużika hija bħal siġra ħafna ferat u ma nibqgħux fuq ferra waħda.
Dejjek studjaj tal-Ġorġ.
Ne, ma studjaj ċej. Aħna kemm jiena u kemm inti nipprofrezzaw l-arti tagħna u hija profrezzet kien tista'.
Nirringrazzjak.
Insellem kulħadd.
Mela kif qal George l-aħħar silta li jagħżel mill-leġġenda ġenju biex ngħidu hekk Charlie Parker, nisimgħu Summertime, din tkun l-aħħar silta għal dan it-tieni programm tiegħi. Jiena fil-waqt li naġa' nirringrazzja lil George Kurmi talli kien magħna, l-appuntament miegħi bħallum ġimgħa fl-istess post dan huwa Paul Jordan Mina bil-programm Jazz Groove inżel milkom.